Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 2 липня у програмі «Петарда». У грудні здійснив суїцид 20-годовий сержант. Він зв'язаний з іншим самогубством. Конституційний суд буде розглядати закон об відтерміновках у закритому режимі. КДБ розпочав кримінальну справу у дочиненні бізнесмена Віктора Лемяшевського, уладальника акумуляторного заводу у Бресті. Наперадзе абмяркуем больш падрабязна гэтыя ды іншыя навіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні здійснив суіцид 20-годовий сержант. Ён зв'язаны з іншым самагубствам. 1 ліпеня ў адной з воінскіх часцей гродзенскага гарнізона скончыў жыццё самагубствам сержант-кантратнік. Хлопца звалі Фёдар Бунас, яму было 20 гадоў. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіў кіраўнік прэс-службы Мінабароны Уладзімір Макараў і брат загінулага вайскоўца. Макараў у каментары Еўрарадыё распавіў, што малады чалавек звёў рахунак з жыццём за межамі вайсковай часці.
По інфармацыі компетентных органаў, паступак военнослужащего контрактной службы имел причины, связанные сугубо с личной его жизнью. Поскольку случившееся не связано с прохождением службы, абсолютно не связано. Военное ведомство считает неуместным сообщать иные подробности. Военное ведомство выразило соболезнования семье военнослужащего и оказывает необходимую помощь.
Як высветлілі журналісты Еўрарадыё, на старонцы у Фёдара Бунаса ў кантакце суіцыдальны статус. У сацыяльных сетках хлопец пісаў, як здзекваўся салдат тэрміновай службы і атрымаў за гэта 4 гады хатняй хіміі пасля таго, як адзін з іх звёг рахункі з жыццём. Гэты запіс датаваны апошнімі чысламі чэрвеня 2019 года. Брат Фёдара Бунаса пацвердзіў Еўрарадыё, што гісторыя з судзімасцю праўда. Мы працягнем асвятляць гэтую інфармацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Конституционный суд будет разглядать закон об оттерминовках без лишних вачей. Про гэта Еўрарадыё распавёў слухач, які паспрабаваў трапіць на разгляд. Па-перше, яму адмовіліся сказаць, ці паступіў дакумент у Конституционный суд, а па-другое кажуць, што резонансны закон будуць разглядаць пісьмова. Прапануем урывак аудыёзапісу, як неабыяквы беларус хоча трапіць на разгляд і тэлефануе ў Конституционный суд, у якім ён чуе наступнае.
Заседание, которое в них рассматривается, оно открытое, но
да.
Применяется письменная форма рассмотрения, где судьи обсуждают, понимаете?
Ну да, я хочу понятие, прийти как послушать, тайна... как они обсуждают письменные документы.
Нет.
Что
нет? Есть понятие тайна совещательной комнаты.
Так я же не хочу слушать, как они совещаются, я хочу послушать судью-докладчика. Судью-докладчика я хочу послушать по этому закону, что он скажет. А дальше совещайтесь там уже в своей совещательной комнате, сколько хотите. А потом, когда они же выходят из совещательной комнаты, я озвучу вердикт. Правильно? Признать конституционным или не признать? Это мне тоже будет интересно послушать.
Вы говорите о том, что о том, как это вот в кино происходит, да? Понимаете?
Но давно во всех нормальных странах так происходит, я вам скажу. Верховный суд, областные, любой суд, человек может прийти на любое открытое заседание с паспортом и посидеть, послушать, как проходит рассмотрение дела.
Пожалуйста, да.
Конституционный суд почему закрывается от граждан?
Ну, почему закрывается? Конституционный суд работает в соответствии с законом конституционного судопроизводства.
Ну, пока что я не вижу никакой гласности в его работе, что предусмотрено этим самым законом.
Это ваша оценка. Вы вправе давать эту оценку, ту, которую посчитаете нужным, да? У вас есть такое право.
Распавіў супрацоўнік канстытуцыйнага суда неабыякаваму беларусу. У выпадку закона аб адтэрміноўках, які шырока абмяркоўваецца ў грамадстве, чамусьці выбрана працэдура, якая не прадугледжвае адкрытасці. Звычайных грамадзян назіраць за працэдурай суддзяў не пусцяць. Тым часам Аляксандр Лукашэнка пракаментаваў новыя правілы прызыву войска, згодна з якімі многія маладыя людзі страцяць права на адтэрміноўку. Выступаючы на ўрачыстым сходзе з нагоды афіцыйнага дня незалежнасці, кіраўнік краіны сказаў, што служба ў войску з'яўляецца агульным абавязкам. Кіраўнік краіны звязаў новыя правілы прызыву войска з неабходнасцю бараніць суверэнітэт краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягваем программу «Петарда». Министр экономики Дмитрий Крутой расповел про амбицийную задачу Лукашенко для Урада досягнуть валового внутреннего продукта на узровне 100 миллиардов долларов супрать 61 миллиарда долларов за 2019 год. Заявил Круты на открытии форума «Пояс и шлях». По словам министра, ВОП мусить вырасти за 6 годов больше, чем у 1,5 раза. Дмитрий Крутой каже, что доведется проводить агрессивную инвестиционную, экспортную политику, створать суперкомфортные умовы для бизнеса. Как ведомо, летось ВУП Беларуси вырос на 3%. Значные сподевания ускладаются на китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» у Смолявицким районе. На его будовництво пошло каля 500 миллионов долларов. «Великий камень» начали будовать в 2014 году. У им мусить працавать высокотехнологичные и экспертно-ориентованные вытворчасти.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
КДБ распачаў крымінальную справу ў дачыненні бізнесмена Віктара Лемяшэўскага, ўладальніка нашумелага акумулятарнага завода ў Брэсце. Справа распачатая паводле артыкулу атрымання хабару і дача хабару ў дачыненні да дырэктара кампаніі ПАК кіравання Віктара Лемяшэўскага, галоўнай бухгалтаркі таварыства «Белінвест Гандаль Сплаў» Святланы Лемяшэўскай і двух іншых кіраўнікоў таварыства. 1 ліпеня згаданыя асобы ўзятыя пад варту. Віктар Лемяшэўскі уладальнік акумулятарнага завода ў Брэсце, будаўніцтва якога было прыпыненае пасля масавых і працяглых пратэстаў мясцовых жыхароў. Таксама адноўлена следства па крымінальных справах у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў Сергея Жуковіча і Дмітрая Рудскога. Справы былі распачаты раней па фактах парушэння падатковага і экалагічнага заканадаўства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску урачыста адкрылі месца для сэлфі з баявым танкам. Машыну Т-72 паставілі на пастамент на партызанскім праспекце непадалёк ад Шабаноў. А месца вакол пастамента добра ўпарадкавалі. Гэты аб'ект з'явіўся з нагоды 75-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адзначым, што 3 ліпеня ў Мінску на традыцыйным парадзе будуць удзельнічаць каля 4000 вайскоўцаў. На парадзе будуць прадстаўлены асноўны ўзор узбраенні і ваеннай тэхнікі Беларусі. Пачнецца парад 3 ліпеня 21-й. Для ўдзелу ў парадзе ў Мінск прыбыла 300 расійскіх вайскоўцаў. Апроч расійскіх, у парадзе таксама возьмуць удзел вайскоўцы яшчэ 6 замежных дзяржаваў. Адметна, што на вайсковым парадзе ўпершыню пройдуць жанчыны з Міністэрства ўнутраных спраў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі запрашаю чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм і заставацца разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.